Tak for velkomsten, og dejligt at være sammen med jer her i dag. Og det er rigtigt, jeg har også taget familien med. Men en gang imellem så optræder jeg lige lidt på en måde her i Skjern, for jeg kører stadigvæk Radio Ådalens Kend din Bibel hver tirsdag. Så hvis nogen af jer hører Radio Ådalen der, eller nu er jeg, så kører de stadigvæk. Men det er rigtigt, vi er flyttet til Silkeborg, og det er lige dejligt at være tilbage her i dag. Jeg kan da se, der er lidt nyt. Så vidt jeg husker fra sidst, jeg var her, der var der ikke affaldssortering. Men det oplevede jeg ude ved. Men det har jo ramt det ganske land, så det er jo ikke noget at gøre ved. Det kan måske også være meget klogt. Ja. Så lidt om os selv. Vi bor i Silkeborg nu, og de sidste halve år, da vi var flyttet til Silkeborg, der kørte jeg så til Ringkøbing. Så det var en sådan lille bid vej på 100 km hver vej. Man har så her i efteråret fået job i Silkeborg på en handelsgymnasium der i midtbyen. Så der er god afstand. En god afstand. Så det er dejligt nok. Ja. Men teksten, vi skal være sammen om, vil jeg læse lige her om lidt. Og sådan lidt, bad I lidt om et tema, da jeg snakkede med Pernille, som jeg kunne forstå desværre, ja, blev ramt af en form for sygdom. Hun spurgte omkring et tema, og jeg tænkte så lidt i lyset af den her salme 39, siger jeg til Mathias, salme 39, nej, undskyld, men den her salme 39, som vi hørte læst højt, og så i lyset af evangelieteksten fra Johannes Evangeliets 5. kapitel, forsøgte jeg at samle det lidt over den her, skal vi sige, linje, som set af Gud, skal et Guds barn leve med evigheden for øje. For der var noget, det sidste vers i salme 39, om Gud, som vi måske ofte tænker lidt anderledes omkring. Guds nådige blik, som også møder den lamme, når Jesus ser ham i den tekst, vi skal være sammen om. Men der er også et andet blik, som salme 39 taler om. Vend dit blik bort fra mig. Denne dobbelthed i at være set af Gud til dom, men også set af Gud til tilgivelse og frikendelse og sat ind i livet som kristen med evigheden for øje. Det var det, jeg gerne ville forsøge at samle i denne lidt kryptiske formulering. Men før vi vil læse dagens evangelietekst, vil jeg bede kort. Kære Gud, himmelske Fader, tak for, at vi kan mødes om dit hellige og livgivende ord. Og tak for, at du, som ser alt, ikke kun ser den synd, vi begår og som lever dybt i vores hjerte, men at du også lader os se hen på din søns død i vort sted, og du derigennem ser med nådige øjne på den lamme dengang for så mange år siden, men også på et hvert Guds barn i dag. Og at dit nådige blik vil følge et Guds barn helt til det sidste. Jeg beder om, at du må sende din ånd over ordet, igennem ordet ind i vort hjerte, til trøst, til styrke, ja til frelse. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil rejse os og i Jesu navn læse Johannes Evangeliets 5. kapitel, de første 15 vers i den autoriserede oversættelse på side 963. Johannes Evangeliets 5. kapitel. Og der står således. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag, derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt. Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din båre og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at det ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Amen. Vi hører i dagens tekst Jesus på vandring op mod Jerusalem, i Jerusalem, ved en dam, en helt bestemt dam. Personligt i mit liv kender jeg ikke så meget til damme, men nok mere til marker. Særligt på Lolland, hvor jeg er fra, er der marker, så vidt øjet bredes ud. Og marker er også noget, der fylder noget, ikke kun ude i naturen på Lolland. Nej, her forleden var jeg hjemme på min hjemegn, og der var jeg på et bestemt kunstmuseum, Fuglesang Kunstmuseum, som ikke kun ligger naturskønt på Lolland, men som også har taget naturen ind, kan man sige. For som en del af udstillingen kan man der, mens man går rundt og ser på de øvrige malerier, så sætte sig et bestemt sted. Og ligesom sådan en form for panorama til alle sider, kan man der sidde og se på naturen som en del af udstillingen. Det er et smukt syn. Men sidste gang jeg var der, var det ikke kun det her syn, der ligesom betagede mig og noget jeg tog med hjem. For mens jeg gik og kiggede blandt andet på de her guldaldermalerier, hvor man kan se naturens idyl, hvor man kan se landskabsmalerier af Møns Klint og øvrige fantastiske ting i den danske natur, hvor det hele er i ro og harmoni, så var der et særligt billede, der ligesom på en måde skræmte og betog mig på samme tid. Et billede, der ikke portrætterede den smukke natur, men derimod noget helt andet. For der var et mørke, en dysterhed i det bestemte billede. En forvrænget skikkelse, der søgte ligesom under jorden at gemme sig for noget helt bestemt. En forvrænget skikkelse, der i angst og nød søgte at gemme sig for noget bestemt. Nemlig et lysende, klart øje. Et øje, der ikke blinkede, men et øje, der bare stirrede. Der ligesom lå sin stråleglans udstråle og stirrede. Og denne skikkelse kunne ikke gemme sig for det øje. Navnet på dette billede, eller titlen på dette billede var Øjet eller Guds Øje. Og det søgte at portrættere beretningen om Kain umiddelbart efter, at han havde slået sin bror ihjel. Hvordan han søgte at gemme sig for Guds alt fortærende, alt vidende, alt seende øje. Hvordan han forsøgte at gemme sin synd og sit åndeligt mørke bort fra Gud. Men at Gud så alt. At intet var usynligt for den altvidende Gud. At alt lå blottet og åbent for ham. På den måde var det portrætteret, hvordan Kain ikke kunne gemme sig for Gud. Guds øje ser alt. Og det mødte os også i den gammeltestamentlige læsning, som vi læste fra salme 39. dette med, at Guds øje kan være et gennemborende, forterende blik. Som salmisten der skriver, vend dit blik bort fra mig, så jeg bliver glad igen. For det, at Gud ser alt, det, at Gud ved alt, er frygteligt. Frygteligt for et hvert menneske født med synd. Frygteligt for et hvert menneske, hvor synden bor dybt i vort hjerte. For intet sted kan vi gemme os for Guds altvidende blik. Alt ligger blottet og åbent for ham. Ikke kun for en Kain, der har slået sin bror ihjel, men for et hvert menneske. En hver syndig tanke, følelse, et hvert syndigt begær ligger åbent for Gud. Alt ved han. Og på dommens dag vil det blive åbenbart for et hvert fortabt sjæl, at man i al evighed skal pines og plages under den altvidendes Guds åsyn. Som åbenbaringsbogens 14. kapitel blandt andet beretter det, hvordan de fortabte sjæle der i evigheden skal pines foran lammet og dets hellige. Jo, Gud ved alt, og han dømmer et hvert menneske til evig død for dets synd. Så gennemborende er dette blik. Intet sted kan man gemme sig. Og ingen mennesker er uskyldige, for synden bor dybt i vores hjerte, siden synden kom ind i verden. På den måde er der et mørke i Guds alvidenhed. Universets herre og skaber er den, der ser alt og ser helt ind i vores syndige sjæl. Men ud over dette altseende, dømmende og straffende blik, så beretter Guds ord også om noget andet ved Guds blik. For ja, det dømmer synden, og det dømmer til evig død enhver, der ikke kender Gud, der ikke frygter Gud. Det dømmer til evig død enhver, der ikke ejer troen på Gud. Vend dit blik bort fra mig, beretter salme 39. Men umiddelbart før, nogle salmer før i salme 33 og salme 34, der hører vi om noget andet ved Guds blik. Der bliver det, at Gud ved alt, at Gud kender sine børn, ikke til dom, men til velsignelse, ikke til død, men til liv. For i salme 33 og salme 34, der hører vi, hvordan Gud ser fra himlen, ser ned på jorden, på de mennesker, han har skabt, ser sine børn, hvordan hans ører er vendt mod et hvert Guds barns nødråb, hvordan enhver, der frygter Gud, hvordan enhver, der frygter Gud, at Gud med sit øje følger enhver, der frygter ham, at Guds øje hviler over den retfærdige. Uanset hvilke trængsler, uanset hvilke åndelige mørke, uanset hvilken krig eller forfølgelse, der end kan ramme et Guds barn, så ved Gud besked med det. Så følger den almægtige Gud dette Guds barn. Så ønsker den almægtige Gud at trøste og styrke og frelse og redde den retfærdige. På den måde, når angsten og mørket kan ramme et Guds barn, når anfægtelse kan skylle hen over et Guds barn, når man ikke kan finde noget godt i livet, så kender Gud besked. Så kan man rette sin bøn og sin anråbelse mod Gud. Så følger Guds øje, så hviler Guds øje over et Guds barn. Og dette øje, dette blik fra den almægtige, men også barmhjertige Gud, vendt mod et anfægtet og nødlidende Guds barn, det møder os i dagens evangelietekst, hvor vi hører om et menneske i nød, et menneske i en hjælpeløs situation, hvor ingen synes at hjælpe ham, som har lidt og været hjælpeløs i 38 år. Men vi vil så høre, at Jesus så ham, at Guds søn, kommet til jorden, så ham. Så ham med barmhjertighedens og tilgivelsens og nådens blik. I det hus, som Bethesda Bethesda hebraisk eller aramæisk for barmhjertighedens eller nådens hus. Og netop her ved barmhjertighedens eller nådens bolig, der mødes denne mand af barmhjertighedens og nådens blik. Og det gør han på et helt bestemt tidspunkt. Vi hører det i forbindelse med en af de jødiske festfejringer. Vi får ikke helt præcist at vide, hvilken jødisk festhøjtid, der er tale om. Men går vi til 5. Mosebog kapitel 16, der kan vi læse, at særligt ved tre jødiske fester var det pålagt et jødisk mand at drage op for at se Guds åsyn. Disse tre særlige fester, der nævnes, er foruden de usyrede brøds fest, så også løvhyttefesten og så ugefesten. Måske har det været løvhyttefesten, men da den ligger om efteråret, og de fleste damme dengang var udtørret om efteråret, så er det ikke sikkert, at det er tale om løvhyttefesten. Men der, hvor man skulle bruge løvhyttefester og mindes Guds udfrielse af fangenskabet og trælleriet i Egypten. Eller måske de usyrede brøds fest forbundet med den jødiske påskefejring og dette offerlam, der blev slagtet og smurt på dørstolperne, også til et minde om Guds udfrielse, at Gud hørte sit folk og nødråb om hjælp. Eller måske har der været tale om denne ugefest, den jødiske pinsefejring, som oprindeligt havde karakter af en høstfest, men på Jesu tid og senere i jødedom fik en nær tilknytning også til ørkenvandringen. For der knyttede man den til pagtslutningen på Sinai-bjerget, hvor Gud trådte ned i ild og talte gennem ild. Og mange århundreder senere, når Jesu disciple fejrer pinse, pinsedag taler Gud igennem ild, ildtunger. Så måske har der været en tilknytning til denne pagtslutning på Jesu tid, og igen en tilknytning til ørkenvandringen. Alt sammen noget, der binder Guds pagt med sit folk sammen. Binder Gud sammen med sit folk, at han har hørt deres nødråb og ført dem ud af slaveriet. Og på Jesu tid også et håb og en forventning og en tillid til, at Gud vil udfri sit folk og føre sit folk videre, at han vil høre nødråbet blandt folket. Og netop der træder Guds søn så også ind, kommet for at opfylde Guds lov, kommet for at høre folkets nødråb, kommet for at frelse folket. Vi møder ham ved Bethesdas dam, dette Bethesda, barmhjertighedens eller nådens hus. Og en lidt ejendommelig beretning møder os om denne Herrens engel ved dette sted. Lamme, blinde, vandfører, folk i hjælpeløs situation ligger der. Og vi hører så beretningen om, hvordan en Herrens engel til tider stiger ned i vandet. Og at når vandet kommer i oprør, den første, der kommer i, så bliver helbredt. Hvad sygdom personen så ind lider af? I den kirkelige tradition efterfølgende har der været en tradition for at forbinde denne beretning med et helt særligt sakramente i den kristne kirke. At på samme måde som når Herrens engel, når Gud kommer i berøring med dette vand, at det bliver livgivende for et menneske i nød. På samme måde forbinder den kirkelige tradition så det dåbens vand, når Guds hellige ånd eller Gud kommer i berøring, sætter vandet i bevægelse og gør det livgivende. På samme måde som folk i en hjælpeløs situation lå der, og når de kom i berøring med det livgivende vand, så blev helbredt, at Gud helbreder, genføder, frelser et menneske, der ved tro og dåb bliver døbt. Teksten i dag nævner ikke særligt noget om dåben, men den nævner et menneske i åndeligt nød, i fysisk nød og mørke. Den nævner et menneske, der møder Guds egen søn, der bliver set af Gud. Set af Guds nådige blik. Dette menneske, hører vi, har været syg i 38 år. Måske disse 38 år blot er en beskrivelse af denne frygtelige, hjælpeløse situation, hvor længe den har varet, hvor ulykkeligt det er for dette menneske. Men måske kan det også tænkes, at der er et dybere lag i, at det er nødvendigt for os at høre, at det er 38 år. For det er som sagt i forbindelse med jødiske festfejringer, at vi møder dette menneske, og Guds søn møder dette menneske. Og disse 38 år, denne beskrivelse af 38 år, møder os også mange århundrede før, netop præcis i forbindelse med ørkenvandringen. For i 5. Mosebog, kapitel 2, der møder vi disse 38 år. Også i forbindelse, kunne man sige, med mennesker, der er ramt af et mørke. For efter Gud udfriede sit folk fra slaveriet, der turde de ikke at stole på hans løfter. De frygtede disse kanaanæiske kæmper mere end Gud. Jo vist, hans løfter om et land, der var overdådet med mælk og honning, de var sande. Men Guds folk frygtede kanaanæerne. Og som straf, som dom fik de at vide, at de ikke skulle komme ind i Guds hvile. At ligne af dem, de våbenføre mænd, skulle ligge spredt i ørkenen. Guds dom kom over hans eget folk. Men så igen i 5. Mosebog kapitel 2, der hører vi, at noget bryder dette mørke. For i 5. Mosebog kapitel 2 hører vi, at efter de 38 år er gået, der taler Gud til sin profet. Der taler Gud til Moses. Der taler Gud løfternes ord igen. Han har ikke svigtet sit folk, men vil føre dem mod det levende land, det forjættede land. Måske ligger der i denne beskrivelse af de 38 år også noget, der går tilbage og viser, at selvom dommen kommer over Guds folk, så har Gud ikke svigtet sine løfter. Så er Gud trofast mod sit folk, mod sine børn. Og dette menneske mange århundrede efter, som også på samme måde kan sige sig være i en hjælpeløs situation, afskåret fra fællesskabet med Gud og Guds folk, møder Guds søn. Som Gud talte efter de 38 år i forbindelse med ørkenvandringen, der taler Guds søn til dette menneske, der har lidt i 38 år. Vil du være rask, siger han til dig, siger han til den lamme. Guds ord, Guds søns ord, som ikke blot udtaler noget, men også som virker det, det siger, vil du være rask. Rejs dig, tag din båre og gå. Sådan udtaler han til den lamme i nød. Og i tro vandrer dette menneske som helbredt. Sat ind i Guds folks rige igen. Oprejst af Guds egen søn. Set af Gud, ikke kun under dommens og straffens syn, men set af Guds søn, og oprejst af Guds søns tilgivelse, og sat ind i vandringen med øje for evigheden. Således kunne man sige, sættes et hvert Guds barn ind i vandringen mod evigheden. Et hvert Guds barn, der bliver et Guds barn, der kommer til tro på Gud, ved først at blive set af Guds dømmende og rensagende blik, ved at erkende sin egen synd i hjerte, sind og sjæl. Men et hvert Guds barn, der ikke kun erkender denne synd og dette mørke, men også ser hen på Guds søns død i vort sted. Og der derigennem ses af Guds tilgivende og barmhjertige blik. der på den måde sættes ind på vandringen mod evighedens land. Men som Guds børn til altid, og som Guds børn, der også berettes om i salme 33 og 34, hvor Guds øje hviler og dvæler over Guds børn, hvordan de også der kan udsættes for fare, forfølgelse fra ydre fjender og fra indre fjender. På samme måde gælder det også med et Guds barn i dag, at denne vandring frem mod det forjættede land, denne vandring med evigheden for øje, ikke er en vandring, der går af sig selv. For livet som kristen er ikke bare noget, der per automatik fører til frelsen. Som vi også sang i denne salme, jeg ønskede før, om Gud, der kæmper med den stridende, om Gud, der kæmper i den stridende, så er det en kamp at være et Guds barn. Mørket bor i os, men også i det samfund, vi lever i, i kulturen. Hvordan vi helt fra barns ben kan udsættes for, nu vel vi kan sende vores børn på kristne børnehaver, skoler, efterskoler. Men disse fremmedartede, disse kulturelt prægede måder at tænke om køn og seksualitet, er ikke noget, vi sådan kan se os fri fra i børnehaver eller skoler, men også noget, der søger at trænge sig ind og trænge sig ned over det, der skal læres og undervises i og tales om og tænkes om. De sociale medier kan også være så svære at undslippe. Jeg var i forbindelse med nogle kristne unge forleden, hvor de også fortalte, at selvom de ikke selv aktivt søgte disse udfordrende ting, der kunne være på de sociale medier, så alene det at følge en tråd eller andet på de sociale medier, kan der poppe et billede op med en seksuel karakter, som man ligesom bare bliver konfronteret med. I et svagt øjeblik kan det være svært at modstå selv for et Guds barn. Hvordan denne verdens måde at tænke om ægteskabet på, værdier på, kan trænge sig ind og søge at fravriste os troen og overbevisning om Guds ords sandhed og klare tale. Hvordan det også i kirkelige kredse kan søge at trænge sig ind. Jeg skal kun et par dage tilbage, hvor man kunne læse i Kristeligt Dagblad en artikel omkring et menneske på et pastoralseminarium i København. Hvordan dette menneske søgte at stå fast, ifølge artiklen i hvert fald, søgte at stå fast på Guds ords klare tale om, hvem der kan være præst, og hvem der ikke kan være præst i en luthersk kirke. Men hvordan disse førte til en udskamning og en opfordring til at stoppe på pastoralseminariet alene i kraft af denne overbevisning. Jo, også i kirkelige kredse kan det søge at trænge sig ind, denne anderledes måde at tænke på. Men der må et Guds barn, hvad end det er i samfund, hvad end det er på arbejdsplads, hvad end det er i skole, hvad end det kan være, der søger at trænge sig ind og fravriste os overbevisning og frimodigheden ved at være et Guds barn. Der må et Guds barn leve i den overbevisning, at vi ikke kæmper kampen alene. Men at Guds nådige øje hviler over den retfærdige. At Guds nådige øje hviler over den, der frygter Gud. Der må et Guds barn leve i den overbevisning, at vi ikke kæmper kampen alene. Der må et Guds barn igen og igen have sit øje fæstnet mod det kors, som betyder en evighed af liv eller død. Og der må et Guds barn leve med den frimodighed, at universets herre, der ejer al magt i himlen og på jorden, ikke vil efterlade et Guds barn til sig selv og i mørket. Men at Gud ved alt, og derfor også kender, hvad vi trænger til. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.